sāksies vispār ļoti sarežģīts periods arī, sākot no jaunā gada, jo arī esot pietiekoši ilgi politikā, nekad nevis ir ranīs, ka tik agri sāktos priekšvēlēšana periods. Un tas ir, zināms, draudz darba ritmām un lēmumu pieņemšanai. Tā kā es arī pieņēmu, ka varu pēc jaunā gada arī satikties un runāt par konkrētām arī lietām. Tā kā viss tālāk ir vienotības rokās. Un šobrīd ir apliecinājums par vismaz darbu šogad labu.